Donkey Vote, Hastings, Incumbency, at Pork Barreling. Ilan lang ito sa mga katagang popular na sinasambit kapag malapit na ang eleksyon. Subalit, di maitatanggi. Marami sa mga residente ang binabaliwala ang mga katagang ito dahil hirap maintindihan at parang lingwahe ng iba pang bansa. Ang electrical engineer na si Algin Cruz na nasa Brisbane, mula Pilipinas napunta si Algin sa Australia 3 taon na ang nakakaraan. At inamin itong pahirapan pa din ang maintindihan ang political jargon.
On the slang words, actually, almost all of them I can't really understand. It's a bit funny because whenever I'm speaking to any of the Australians and they're using slang, it sometimes gives me some time to understand what they're really saying. But yeah, it will be awesome if I could just really get used to it so I can pretty much understand whatever they are saying.
Kaya isa-isahin nating talakayin ang pangkaraniwang kasabihan o salita na ginagamit ngayong panahon ng eleksyon. Nangunguna ang democracy sausage. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kaya isa-isahin nating talakayin ang pangkaraniwang kasabihan o salita na ginagamit ngayong panahon ng eleksyon. Nangunguna ang democracy sausage. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Simple lang yan, ang sausage sandwich o tinatawag din na sausage sizzle o binabarbecue na sausage ay makikita at mabibili ng mga botante malapit sa istasyon ng butuhan sa panahon ng halalan. Hindi lang yan, may paliwanag din ng isang profesor. Ayon kay La Trobe University Emeritus Professor at author Judith Britt, mas nakakamangha ang pinagmula ng salitang ito na nagsimula nitong taong 2012.
A group of young people on social media used the term democracy sausage to talk about where it was possible to buy a sausage for breakfast when you were having a vote, and the term took off.
Ang susunod ay Donkey Vote, salungat sa sikat na pinaniniwalaan ng marami. Dahil ang Donkey Vote ay isang formal na pamamaraan ng pagboto.
But a donkey vote is a ballot vote, but we think of donkeys as dumb creatures, so the idea is that someone going into a polling station, going into the booth, and thinking, I don't know what's going on in politics, I have no interest, I'll just do the simplest and fastest thing and get out of here.
Sabi ng political commentator at Griffith University Associate Professor Paul Williams, kapag sinasabing gawing simple at pinakamabilis, ay nangangahulugang ang mga tao ay nilalagyan lang ng mga bilang na simula 1 ang kahon at kasunod na nito ang ibang numero, hanggang sa dulo nang hindi man lang nag-iisip kung tama ba ang kanilang ginawa o kung sino ang kanilang binoto. Samantala, ang termino na hung parliament ay katulad lang sa konsepto ng hung jury, pero sa usaping parlamento kung saan nangangahulugang ang partido ay hindi nakakuha ng karamihan sa mga pwesto. Kaya ang partido ay walang kakayahang bumuo ng gobyerno at magkontrol sa parlamento na sila lang. Bagkos ay kailangan nila ng suporta mula sa mga independent na kandidato at ibang partido. Sigurado naman akong narinig nyo na ang katagang sila Prime Minister Scott Morrison at Anthony Albanese ay on the Hastings. Ang salitang Hastings ay isang English na termino na ginagamit ng Australia dahil nakipagkasundo ito na susunod sa British Westminster politics. Ang on the Hastings ay nangangahulugang nasa panahon ng pangangampa niya sa halalan. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng incumbent at incumbency? Pangkaraniwang naririnig ang mga salitang yan sa panahon ng halalan at ang incumbent ay ang mga taong nakahawak sa pwesto. Sabi ni Dr. Williams, sa politika, ang incumbency ay may pakinabang gaya ng incumbent dahil ito ang Liberal National Coalition sa federal na gobyerno. Dahil ito na ang gumagawa ng tungkulin habang nakaupo sa pwesto.
Changes of government are quite rare, and so some people say that's because there's an advantage of incumbency in Australia. Once you're in office, it's usually pretty hard to get you out. You have to have a big reason to kick a government out. So incumbency is valuable, and certainly during the COVID pandemic, incumbency was valuable. You know, we saw state and territory governments easily win re-election because Australians were very worried about the pandemic, and they wanted to stick to the government, the devil that they knew as they were managing COVID. They didn't want to change forces in times of crisis.
Pinapaunawa din ni Australian National Dictionary Center Director Amanda Lodgson ang mga popular na salita na karaniwang ginagamit sa politika sa panahon ng pangangampanya at halalan ay nanggagaling sa iba't ibang bansa at nahubog ito kung ano ang nangyari sa buong mundo.
On the one hand, we sort of have things that are particular to our voting system. So we have things like above the line and below the line, which are uniquely Australian expressions for our uniquely Australian electoral system. And then we also have, of course, things that affect our particular political context at any given time. So obviously this election, we might have things to do with the impact of COVID, the ongoing consequences of that, including the economic consequences, things around security, things around border management, all of those kinds of particular issues that affect Australia.
At kung nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng above at below the line sa eleksyon sa Australia, ito ay nangangahulugang opsyon ng pagboto sa ibabaw o sa ibaba ng linya ng balota para sa Senado. Kapag bumoto above the line o sa ibabaw ng linya, ibig sabihin dapat lagyan ng bilang ang kahon sa napiling partido. Kapag bumoto sa ilalim ng linya para sa Senado, kinakailangang lagyan ng bilang mula 1 hanggang 12 ang mga kahon para sa napiling kandidato. Sa ganitong paraan ay alam mo kung sino ang binoto mo na kandidato. Sinusubaybayan din ni Dr. Lodgson ang ekspresyong "I don't hold the hose" o nangangahulugang "hindi ko hawak ang hose ng tubig". Ang paggamit ng ekspresyong ito ay nangyari nung nagbakasyon si Prime Minister Scott Morrison sa Hawaii sa panahon ng kasagsagan ng bushfire noong 2019.
He came back, he used the expression "I don't hold a hose" to say, well, he's not actually the one who's out there dealing with the bushfires directly. But it was then sort of turned around to be used against him to kind of say that he was in both the bushfire context but also in later context not taking direct responsibility for something, that he was pushing responsibility onto other people or other factors.
Kamakailan lang, narinig ng marami ang termino na Manchurian candidate. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito?
We've seen that term come up recently in Parliament, used by both sides of politics, but I think initially by the Coalition for Labor, to refer to the fact that they might be more sympathetic to China than the current government thinks that Australia should be. So it's quite a potent lure, really, because it really does imply, I think, an element of treason, which I think, you know, in its strongest use. So I think it can be quite a powerful term.
Hihimayin naman natin ang pork barreling. Tinukoy ng Macquarie Dictionary bilang magbigay ng hindi naaangkop na bahagi ng pondo ng gobyerno kapalit ay ang suportang pampolitika. Isang halimbawa nito ay kung sasabihin ng isang politiko sa botante ng Sydney na magtatayo sila ng mga bagong kalsada kapag manalo o mailuklok sa pwesto sa darating na halalan. Mula sa US ang pork barreling na kasabihan, kung saan ang mga barilis ng baboy ay ang pangunahing pagkain nilang medyo nakakaangat sa buhay noong ika-19 na siglo. Sa madaling salita, ang pork barreling ay pangako na inaalok ng mga politiko sa mga botante na kapag susuportahan sila sa halalan at manalo, ay susuportahan din nila ito kung ano ang gusto. Inamin ni Algin Cruz, ang political jargon ay makakabuti para sa mga dito na lumaki sa Australia, dahil nakabisado na nila ang mga slang words o salita. Subalit para sa mga bagong salta na kagaya niya, kahit interesado pa itong matutunan, hindi maitatanggi, maituturing pa din na isang malaking hamon na maintindihan ang politika sa Australia.
If you're going to tell me that would it benefit Australian politics, I'd say no. Because most of the Australia is composed of different migrants from different countries. So the more migrants comes in and vote, they just don't know what they're doing. They just don't know whom to vote and whom not to vote. It will have a negative impact in the future. Maybe not now, but as it progresses, then yeah, there might be have a problem.
Ang ulat na ito ay binuo ni Monique Pueblos na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino.